Virðulegi forseti. Hér ræðum við þingsályktun að mótuð verði eigendastefna ríkisins vegna bújarða. Ég meðflutningsmaður á þessari tillögu ásamt þingmönnum Framsóknarflokksins, öðrum þingmönnum Framsóknarflokksins. Ég tel afskaplega mikilvægt að þessi tillaga hljóti umfjöllun hér í þingsal, fái umfjöllun í nefnd og nái fram að ganga. Því eins og þegar er komið fram við umræðuna er margt sem þarf að taka inn í þá umræðu og að mörgu sem þarf að hyggja. Land og þar með jarðir eru ekki eins og hver önnur fasteign. Land er auðlind, landið sem slíkt og jarðvegurinn og gróðurinn sem þar þrífst, hvort sem hann er náttúrulegur eða ræktaður. Auk þess geta fylgt landið önnur gæði sem enn auka verðmæti eins og veiði eða vatnsréttindi. Meðferð og notkun land skiptir máli nú og til framtíðar. Almenningur hefur mikla hagsmuni af því hvernig við ráðstöfum landi. Það felast sem sagt miklir almennahagsmunir í ráðstöfun landsalmennt og því skiptir eignarhald og ákvarðan að taka landnýtingu máli, þar með talin ráðstöfun ríkisjarða. Ríkisjarðir eru í sjálf og sér ekki stór hluti jarða í landinu. Það eru 6.600 skráð lögbýli í árslok 2017, en ríkisjarðirnar eru ekki nema 450. Af þessum 450 jörðum er helmingur í notkun, í landbúnaðanotkun, rúmlega 120 með útgefið byggingabréf en þá svipaði fjöldi sem er nýttur af öðrum bændum. Tæplega 100 eru ónýttar eyðijarðir og svo 100 sem eru í ráðstöfun ríkisstofnana eins og skógræktarríkisins, landgræðslunar eða annara. Og að hverjum tíma eru einhverja lausar til ábúðar, sennilega innan við tugur núna. Þessar ríkisjarðir þeim er ekki jafnt dreift landi, þar dreifast nokkuð misjafnlega, en flestar eru á Austurlandi og í Vesturskaftafellssýslu, einmitt á svæðum þar sem byggð stendur höllum fæti er frekar brothætt samkvæmt þeirri skilgreiningu. Og þessi ráðstöfun ríkisjarða er margþætt hagsmunamál fyrir nærsamfélagið. Því að þegar jörð fyrir eyði hefur það fjölþætt áhrif og raskar samfélagsgerð einmitt það sem síst skildi í ljósi þess að hversu ójafnt er dreifast. En í reglum um ráðstöfun ríkisjarða frá 2011 segir að þeim skuli að jafna þeir ráðstafa til ábúðar eða útleigu með leigusamningum svo best samræmist markmiðum búsetu og landbúnað. Þessum reglum hefur ekki verið fylgt síðust árin. En eins og áður sagðir, þá félast miklir almennir hagsmunir í ráðstöfuninni og þeir geta vissulega falist í öðru eða nýtingu til búskapar. Og þess vegna er eitt af því sem þarf að fara í þessari vinnu er að skýra markmiðin. Hver ef að ríkið á eiga jarðir, hver eiga þá markmiðin með því eignarhalda að vera. Og þau geta og munu sannlega í öllum tilfellum vera önnur en að hagnast í krónum og aurum af landunótkuninni. Markmiðin tengjast á einhvern hátt varðveislu auðlinda og eigna sem hafa verið byggðar upp. Og í því ljósi þá þarf að svara því einmitt hvort við mótun eigendastefnum hvort aðskilagt eða skynsanlegt sé að þeir sem vilja hafa búskap hafi tækifæri til að leigja land og eiga þau tækifæri þá felast í því að leigja land af ríkinu eða væri hægt að fara þá leiða að leigja frekar af þeim sem að eiga margar jarðir, hvað í hverju felast almenna hagsmunir til lengri tíma litið. Ég tel að það geti verið skynsalegt að ríkið eigi eitthvað land og einhverja jarðir beinlínis til að stuðla endurnýjun í landbúnaði. Og allavega mjög mikilvægt að það sé tekin afstaða til þess. Þá held ég sé mjög mikilvægt að skoða samspil við skipulagsáætlanir sveitarfélaga. Bæði í við ráðstöfun ríkisjarða og í umræðu takmarkanir á hugsanlega aðra takmarkanar mannir á ráðstöfun jarða, hvort sem það með sölu eða á annan hátt. Í skipulagsáætlunum væri skynsalegt að afmarka land sem á hverjum tíma ætti að vera tryggt að væri tilbúið til landbúnaðanotkunar hvort sem að það væri stöðugt í notkun. Þannig og í því það hluti af matvælaöryggi þjóðarinnar. Eins gæti í skipulagsáætlunum verið mögulegt að tilgreina svæði þar sem æskilt væri að væri heilsársbúseta og það gæti verið með ýmsum markmiðum, það væri til að tryggja ákveðna samfélagsgerð, það gæti líka verið vegna öryggissjónarmiða því að það eru til dæmis við þjóðvegi landsins stundum hundur einn bær getur skipt sköpum varandi öryggi vegfarenda. Við getum nefnt vegi eins og yfir Möðrudalsöræfin eða Djúpið. Þannig að það eitt af því sem ég held að sé mikilvægt að taka inn í þessa umræðu. Það kannski rétt að koma inn á það að frumvarpi til fjárlaga fyrir næsta ár eru heimildir til sölu eða leigu á nokkrum ríkisjörðum. Og svo ég nefni bara nokkrar, þá það Una Ósa og Fljótsdalshéraði til dæmis, Kvíkstaðir í Borgabyggð, Bakkakot 2 í Skaftárhreppi og það eru þarna jarðið sem hefur verið heimild fyrir sölega leiga á síðustu árum en það hefur ekki endilega fyllt aðgerðið, þess að jarðir hafa ekki verið auglýstar og ekki heldur verið skýr svör ráðstöðum þó leitað hafa verið eftir því á áhuga sömu einstaklingum. En það mikilvægt að eiga þessu umræðu, það mikilvægt að þessi tillaga fara til frekari umfjöllunar. Því stefna ráðstöfun ríkis það þolir ekki bið að mínu mati. Þetta hefur verið í allt og mikill biðstöðu núna í mörg ár. Og þess vegna ekki ástæðulausu að því hefur verið haldið fram að ríkis ég lélegu bóndi. Því óháð eignarhaldi og nýtingu lands er það alltaf hlutverk bónda eða þar sem að fer með umsjón með landi að viðhalda og byggja upp verðmæti, auðlindina sem hann hefur umsjón með. Í því felst sjálfbærni. Fleiri hafi ekki.